Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Son las 12:30 minutos de la mañana de este jueves, estamos a 31 de octubre, finalizamos el mes. Hoy además jornada interesante, sobre todo para los más pequeños, porque tienen por delante, seguramente muchos ya lo están disfrutando, pues este día en el que celebramos el Samaín y en el que por supuesto también muchos otros están de celebración de Halloween. Y es que todo se junta, lo de aquí y lo de allá. Esas tradiciones celtas que nosotros tenemos aquí en Galicia, pero también con lo que importamos de los Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, pues nosotros vamos a hablar de algunas de esas celebraciones, sobre todo de las más ancestrales que tenemos en nuestra geografía lucense. Hoy queremos irnos hasta el concello de Monterroso. Nos iremos a esa Feira de Santos que se va a celebrar mañana, día 1 de noviembre. Sin duda es una de las citas destacadas de los próximos días de este largo puente que tenemos por delante y no queríamos dejar de hablar de ella, así que enseguida estaremos con Eloy Pérez. Él es el alcalde del concello de Monterroso y nos va a hablar un poquito de historia, nos va a hablar de lo que nos vamos a encontrar en la feria y, por supuesto, muy pendientes de las previsiones meteorológicas, sobre todo cuando se celebran citas como esta, que reclaman la atención de tantísima gente, que llaman a tantísima gente a concellos pequeños como el de Monterroso. Así que hasta allí nos vamos enseguida. Recuerda que a las 12:50 la cita la tenemos en el plano provincial. Lo haremos en conexión con las emisoras COPE aquí en la provincia de Lugo. Los saludos de quien te acompaña, soy Carmen Hermida. Vamos a empezar recorrido, como hacemos cada día, conociendo cómo está la red viaria de Lugo y provincia. Vamos a la sala de pantallas en la Dirección General de Tráfico, nos lo cuentan. Saludos.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de Lugo. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Y nos centramos también en la previsión meteorológica, especialmente, como decíamos, para eventos que van a ocurrir estos próximos días. Es muy importante saber cómo va a estar el tiempo, así que en Meteo Galicia nos dan todos los detalles. Saudos.
Saudos para o día de hoxe na provincia de Lugo. Agárdanse, aínda quedan néboas matinais en zonas de interior, pouco a pouco se irán disipando e darán paso a ceos con intervalos de nubes e claros. En canto ás temperaturas, as máximas previstas estarán en valores sobre os 20 graus. Os ventos sopran frouxos do sueste. Para mañá venres agárdase unha xornada moi semellante á de hoxe e para o sábado e o domingo tempo seco e soleado. As temperaturas prácticamente non terán cambios ou mesmo lixeiros ascensos.
Es la previsión meteorológica para las próximas horas, 12:33. Hacemos una breve pausa, tenemos unos maravillosos consejos y estamos ya contigo.
Puede ser su diseño icónico, su gran tamaño, sus prestaciones, sus 839 litros de capacidad o su frontal inconfundible. No sabemos qué es lo que hace único al nuevo San John Torres. Lo que sí sabemos es que Torres solo hay uno.
Ven a verlo a Talleres Lusitano, Avenida Benigno Rivera 15, Oceao Lugo. Concesionario oficial San John para Lugo y provincia.
Estamos en ese negocio nuevo de tu barrio. En la victoria de tu equipo. En la bronca del Congreso. En la última hora internacional. Y todo para contártelo a ti. El Progreso. Hablamos de Lugo. Hablamos del mundo. Hablamos de ti.
Dicen que lo bueno se hace esperar, pero no en Gran Sibarita. Acabamos de abrir y ya somos el chisme del barrio. Marisco, pescado y carne de alta calidad. Todo tan fresco que parece que te lo llevas vivo. Y en cocina, buena gente, nada de experimentos raros. ¿Quién lo regenta? Un veterano de la hostelería de Lugo. Ven ya, que aquí te cocinamos todo. Menos excusas para no venir. Gran Sibarita, carretera de Afonsagrada, sin salir de Lugo. Y ves la vía del tren.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Estamos en vésperas de Santos y, por supuesto, este fin de semana xa dende mañá venres se agardan citas importantes aquí na xeografía lucense que están relacionadas con estas datas. E, sin dúbida, unha das máis grandes é esta Feira de Santos que mañá nos vai levar a moitos de nós ata Monterroso para vivir unha xornada especial. Temos conexión co alcalde do Concello de Monterroso, Eloi Pérez. Que tal? Saúdos. Moi bo día. Benvido.
Hola, moi bo día.
Imagino que as previsións son fantásticas de cara a esta Feira de Santos de 2024, non? Dende cando se ven celebrando esta cita?
Esta cifra ten máis de 8 séculos de historia. De feito, pois data de o ano 1219 o primeiro documento escrito que se conserva no que se fai referencia á mesma. Ainda que é probable que xa se celebrara con anterioridade, porque ese documento que consideramos fai referencia á feita no ano 1219, pero xa digo, isto nos fai pensar que xa existira moito antes dese documento, con cal os 8 séculos xa están acreditados. Sí. Uh-huh. E bueno, pois no caso desta Feira de Santos ou esta feira, este mercado que se celebraba en Monterroso todos os días uns, aparte do día propio da Feira de Santos, pois deu lugar a que a vila de Monterroso, que a que conhecemos actualmente como vila de Monterroso, se desarrollara como tal en torno ao que sería o mercado, ao mercado da feira, da propia feira, que tiña incluso antaño moito máis auxe e relevancia que o propio Camiño de Santiago. Por iso, digamos que a vila de Monterroso se desarrollou na actual ubicación e non na traza do Camiño.
Ajá. Pois
é o que nos ahora mismo pensamos, non? Que, sí. que debeu ser esta causa principal de que a vila se asentara en torno a este feiral, non?
Estamos a falar do que, sen dúbida, é unha das citas máis destacadas de todas as que celebran vostedes ao longo de todo o ano, non? Home, evidentemente, teñen as festas patronais que tamén chama a centenares de persoas, pero, sen dúbida, a parte das patronais, está a meirande, o meirande reclamo que ten o Concello de Monterroso na actualidade, non?
Sí, agora mesmo, pois digamos que o evento de maior trascendencia, maior importancia que se celebra no Concello de Monterroso. Desde logo, esta feira con tantos anos de historia e tradición, pois, digamos que se conserva, quizás como a única que se conserva con tanta historia e con tanta antigüedade, non só en Galicia, probablemente na península española. De feito, nós puxamos en marcha, ainda que non abre todos os días, solamente abre os días de feira, un centro de interpretación, un museo que lle permite ao visitante realizar unha viaxe no tempo pola historia da Feira de Monterroso e incluso pola propia historia do Concello de Monterroso como territorio no cal se criaron dous reixes de Castela.
Wow.
Estaba un castelo que era o Castelo de Sirgal, que hoxe, pois bueno, foi derrubado no seu momento, e según a crónica compostelá, nel criouse Alfonso VII, o fillo de Dona Urraca e Raimundo de Borgoña, que sería coroado rei de Galicia en Compostela e posteriormente asumiría tamén o trono de Castela. E tamén este enclave se criou Fernando II de Castela. Pasa que, bueno, no seu momento reis católicos e despois, posteriormente, Carlos I ordearían o seu derrubamento ante a importancia da nobreza que aquí vivía e ante o risco dunha sublevación contra Castela. Cos restos das pedras deste castelo construiríase posteriormente a Torre de Penas. Bueno, pois todo pódese, digamos, ver no museo, no Centro de Interpretación Monterroso Vila das Feiras.
Sí.
A parte do que é a historia da feira en sí, como o evento máis importante que se celebra neste concello, pois tamén podemos ver esta parte da historia desta vila que é moi importante, digamos, ao papel que xogou no seu momento, pois, na nobreza deste país.
Claro, te apaixo ante toda esa historia que podemos ver aí, non? De paso que nos achegamos mañán ata esta Feira de Santos, pois tamén descubrir toda esa historia e todo o que hai detrás, non? Pero centrándonos xa propiamente no que é a feira, sabemos que, bueno, é a feira de todas as feiras, evidentemente, aí teñen a tradicional feira de gando, e logo que tamén se xuntan centenares de postos con produtos da terra desta época, e, bueno, produtos de todo tipo, en xeral. Non?
Sí, que eu penso que este ano imos superar de largo os 1000 postos. E de feito, son moitísimos os postos que acuden a Monterroso nesta data para vender os seus produtos do campo. Aquí podes atopar unha gran variedade de produtos de todo tipo. Podemos atopar produtos de tempada como castañas e noces. Podemos atopar mel da comarca e incluso de outras comarcas que tamén veñen vender aquí a Monterroso, os produtos da matanza do porco. E gran variedade de produtos de todo tipo, incluso produtos para a labranza do campo, ferretería, produtos de menaxe, bisutería, roupa, cantidade, infinidade de postos que venden os seus produtos aquí. A parte do propio comercio local, que ese día pues, tamén ten a súa exposición de produtos de cara a venta ao público, e para eles é unha data moi importante de cara a hora de cuadrar os números da súa economía, que como sabemos todo o comercio, o pequeno comercio das vilas, estas vilas, pois son, para mí, eu considero son os héroes, porque conservalos no día de hoxe abertos, coa competencia tan feroz que hai, incluso coas ventas que producen a través das redes, pois é un tema non menor, non? E ese día, pois, que se axuda moito, pois, a soster esa propia economía que as súas ventas, porque, claro, para eles tamén supón un día de moitas ventas.
Evidentemente.
Entonces, bueno, para eles é unha data moi importante.
Sí. Moitos se preguntarán como unha vila pequena como pode ser Monterroso, claro, estamos a falar dunha feira tan grande, tan enorme, máis de 1000 postos que vai haber aí, isto xa solamente entre a xente que moven esos postos, pois nos facemos unha idea, non? Pero que claro, despois está todos esos centenares de persoas que acuden aí para vivir a Feira de Santos, pois en este concello, non? Como se organizan? Porque claro, o tema do aparcamento será complicado, non? En meter a tanta xente, sobre todo, bueno, pois que todos os que chegan aí, todos os visitantes poidan aparcar e que o faigan cerca do centro da vila. Como se organiza todo isto, alcalde?
Bueno, hai aparcamentos preestablecidos que neste caso son os chavales do instituto e do colexio, pois bueno, que os xestionan para que de alguna maneira, coa colaboración dos visitantes que chegan á vila, pois podan recadar algo de diñeiro para as viaxes que se organizan nos últimos cursos, non? Entonces, eles pois xestionan este tipo de aparcamentos, alguna iniciativa privada tamén hai por aí, e despois o propio concello pois estuvo acondicionando parcelas para que a xente se poida meter os coches nestas parcelas e poida, digamos, quedar o máis preto posible do que é o centro, o epicentro da feira que está no centro da vila, non?
Claro.
Que ese día son moitas das rúas que albergan os postos, pois a xente quere vir ao centro da vila, vir a zona cero onde está a cúpula, onde están os produtos de tempada para a venta ao visitante.
Claro.
Hai un dispositivo de tráfico establecido e con ordenación do tráfico con axentes municipais, a propia Garda Civil de Tráfico e a propia Garda Civil do Pobo, pois axudan todo isto a manter a orden no tráfico e tamén a manter a seguridade na feira, que tamén ante tal abarrote de personas,
claro,
hai que manter a seguridade na feira.
Sí.
De feito, contamos que pola data na que cae este ano a feira, pois teñamos que superemos ampliamente os 20.000 habitantes.
Os 20.000 visitantes, caramba, que se dice pronto, non? Nunha localidade, como decimos, das dimensións de Monterroso, evidentemente isto xa nos dá unha idea, non, do que pode ser mañán aí. A parte que, claro, cando fai bo tempo, isto tamén significa que se pode multiplicar o número de visitantes, porque, lóxicamente, se está chovendo, haberá xente pues, que quizás pues, lle coste un poquinho máis acudir, non? Pero as previsións, en principio, son boas para mañán, non?
Son moi boas, entonces isto, claro, vai facer que seguramente que se achegue moita máis cantidade de xente que no ano anterior, na cual as previsións climatológicas eran un pouco alarmistas, entonces, bueno, fixo que houbera postos que non viñeran, postos de venda, incluso visitantes, que despois realmente o día non veo tan desastroso como se prevía, e houbo feirantes e xente que me topou pola calle e me dixo que, bueno, de haber sabido que o día estuera así, que estaría así, pois que houberan vido, non? Pero, claro, pasou o día e pasou a romería,
claro,
como o día o popular.
Verdad.
Bueno, pasou, sí. Pero, bueno, este ano entendemos que van a vir os que non viñeron ano pasado, sí, os que veñen de costumbre, seguramente máis xente, porque recibimos chamadas no concello durante todo os dous meses precedentes, pois solicitando un sitio para poder establecerse, para poder poñer os seus produtos á venta. E este ano detectouse pois un amplio número de chamadas para facer esa solicitude de asignación de postos. Claro. Por isto temos que reorganizalo nun principio, sí, para que a xente se ve, se lle asigne unha zona para que se vaya poñendo, senón isto sería un caos.
Claro, bueno, cantísima xente que se vaya a congregar mañán aí no Concello de Monterroso. Antes falaba vostede, alcalde, do pequeno comercio, non? Que existe, que pervive aí durante todo o ano. Tamén será un día moi importante para a hostelería mañán, non?
Sí, falei do pequeno comercio, pero tamén para a hostelería. A hostelería mañán, pois, é un dos mellores días do ano, porque ten que atender a gran cantidade de xente que ven á vila. Nós temos uns magníficos hosteleiros moi profesionais que atenden con esvero a clientela. Ademais, bueno, sabemos e somos conscientes que eles solos probablemente non serían capaces de atender toda a demanda que habría mañá nos servicios hosteleiros. Tamén veñen postos de feirantes que se chegan a Monterroso, precisamente que ofrecen os seus produtos de hostelería. Veñen pois polveiros, veñen xente que se pon e vai a ofrecer tamén o típico churrasco, o típico polvo, arroces de polvo. Hai moitos polveiros para que a xente que veña a Monterroso se quere quedar a comer aquí, pois que teña sitio realmente para poder comer na vila e non marchar sin comer. Ainda que, bueno, hai xente que opta por o mellor marchar e comernos nas vilas aledañas, que tamén, claro, notan moito este día da Feira de Santos. A xente que de camiño, cando volta a casa, pois para no establecimento da hostelería con eses concellos aledaños. Xa digo, aquí en Monterroso teñen unha gran oferta e uns grandes profesionales que os van a atender. E os atenden de forma, como dixen antes, moi esmerada e profesional. Claro. E o feito así o demostra, que todos os anos teñen afluencia masiva de xente. E, bueno, eses días, pois, a plantilla destes centros ten que se emplear, estes centros hosteleiros ten que se emplear a fondo para atender a toda
para atender
demanda,
a todo, claro, tanta xente que se achega por aí. Bueno, pois aí está esta feira das feiras, a Feira de Santos de Monterroso, mañán 1 de novembro, superando esos 1000 postos, non, todo un récord, e por suposto esas 20.000 persoas que supoño que tamén se superarán. Agradecemos moitísimo hoxe o alcalde Eloi Pérez que nos visitas aquí na radio, que transcurra esta xornada da mellor forma posible, e nada, a seguir disfrutando desta Feira de Santos outros tantos séculos. Falaba vostede que ten 8 séculos de historia, pois que dure polo menos outros tantos. Grazas, alcalde.
Moitas gracias a vostedes.
Y nosotros estamos ya a puntito de llegar al informativo provincial, enseguida de la mano de nuestro compañero Barú Domínguez a la batuta y en conexión con las emisoras COPE aquí en la provincia de Lugo. Seguimos contando todo lo que te interesa.
O Concello de Monterroso celebra o 1 de novembro a feira de todas as feiras, a Feira de Santos. Manténse a tradicional feira de gando desde ben cedo. Tamén podes atopar centos de postos con todos os produtos da terra propios desta época. O 1 de novembro agardámoste en Monterroso. Ven a Feira de Santos. Organiza Concello de Monterroso. Colabora Plan Único de Cooperación cos Concellos.
Ya está a la venta en Parga la Lotería de Navidad de Cope Lugo, en décimos de 20 euros del número 85.456, en Pastor Bosque y Jardín, distribuidor oficial de Husqvarna en Parga. Date prisa, no te quedes sin ella.
González Madarro les invita a conocer su exposición en BCRA. Especialistas en interiorismo capaces de hacer realidad su baño, cocina o cualquier otra estancia. Aproveche ahora sus ofertas en estufas y calderas de leña y pellets. González Madarro, en BCRA desde 1950. Un referente en materiales de construcción para crear su hogar.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Atrás! ¡Arriba!